saimnieki ir padomājuši par visdažādākām izklaidēm, lai būtu ko laukos darīt, lai tas nogurušais un apjukušais pilsētnieks var pabaudīt atpūtu, kādu nu, tā ir šobrīd iespējama arī tad, ja viņam pa visu arī gribējās braukt uz Krētu un uz tālajām siltajām zemēm, un tas nav varbūt tik viegli iespējams šobrīd, tad saimnieki dara visu, lai šis pakalpojums būtu gaužām sirsnīgs un labs kvalitatīvs tepat uz vietas pirms Latvijā. Man liekas, ka mēs visi tagad esam tik piezemēti, mēs priecājamies par tādām nelielām lietiņām un novērtējam to, kas mums likās kādreiz varbūt niecīgs, tagad ir brīnišķīgs tas, ka tev vispār kāds apkalpo, ka kāds tev uztaisa pusdienas un vakariņas un brokastis un kāds tev iedot karti, kur iziet pastaigā un parāda interesantākās vietas, kur vērot putnus un cilvēki ir tiešām piekusuši paši no sevis bieži vien un vienās un tās pašās sienās un saviem bērniem, kam neiet zūms un kas ir depresēti pusauģi un visādi pie stāsts ir dzirdēti, tad saimnieki piedāvā to atpūtu, cik labi viņi var.